ሰላም ከመይ ኣምሲኹም ክብራ ሰማዕትና እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ብ22251 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡውን ኣብ ሳተላይት ኣብ ኢትዮ ሳት መስመር ቪኦኤ 24 ይመሓላለፍ ሎሚ ዓርቢ እዩ 27 ጥሪ 214 ወይ 4 ለካቲት 222 ሎሚ ናብ ዘለና መደባት ክነሕልፈኩም ኣብ ናይ ሎሚ ፈነዋና ብቀይሕ መስቀል ናብ ክልል ትግራይ ዝግበር በረራታት ቀረባት መድሃኒት ዝምልከት ካብቲ ቦታ ክንሰምዕ ኢና። ኣብ ኩናት ኢትዮጵያ ብዛዕባ ብጥቕሚ ዝውዓለ ድሮናት ማለት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ እውን ፀብጻባት ኣለና። ኣብ ተረኛ መደብ ቅሐ ፅልሚ ድማ ንስነ ጥበባዊ መሓሪ ዕባ ሚካኤል ጠዊል ክነቕርቦ ኢና። ምሳና ፅንሑ ሕጂ ንዕለታዊ ዜና ክንሓልፍ
ከመይ ኣምሲኹም ዜና ከስምዓኩም። ከም ፀብጻብ ዓለምለኸ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ሎሚ ዓርቢ ንመበል 10ይ ዙር ቀረባት መድሓኒት ዝፀዓነት ነፋሪት ናብ ክልል ትግራይ ልኢኹ። ከም ሓበሬታ እቲ ትካል እታ ነፋሪት መሰረታዊ ሕክምናዊ ቀረባት ዝሓዘት ክትኸውን ከላ ብሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያን እቲ ውድብን ዝቐረበ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ። ቀዳማይ ብበረራ ዝግበር ምብፃሕ መድሓኒት ናብ መቐለ ብ26 ጥሪ ዝፈፀመ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል በቲ ኩናት ናብ ዝተጠቕዑ ክልላት ዓፋር፣ ኣምሓራ፣ ኦሮምያን ሶማልያን እውን ከም ዘባፅሐ ይጠቅስ። ብዛዕባ ኣቐዲሙ ኣብ ትግራይ ዝተባፅሐ መድሓኒት ዝምልከት ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ምውህሃድ ሰብኣዊ ሓገዛት ሕቡራት መንግስትታት ኦቻ ንሰብኣዊ ተበፃሕነት ሰሜን ኢትዮጵያ ኣመልኪቱ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ ገምጋም ኣብ ክልላት ኣምሓራን ትግራይን ብተዘማዲ ኩናት ዝሒሉ ምህላው እቲ እናኸፍአ ክመፅእ ዝፀንሐ ሰብኣዊ ቅልውላው ካብቲ ዝነበሮ ድኣ ኣይግደል እምበር ብሰንኪ ሕፅረት ቀረባት ግን እቲ ከባቢ ኣብ ከቢድ ሽግር ከም ዘሎ ፀብፂቡ። ኦቻ ንወግዓዊ ምንጭታት ብምጥቃስ ኣብቲ ኩናት ዝቐነዮ ክልል ዓፋር ኣስታት 200,000 ሰላማዊ ህዝቢ ምምዝባሉ ኣመልኪቱ ኣሎ። ወሲኹ እቲ ፀብጻብ እቲ ቀንዲ ናብ ትግራይ ዘእቱ መስመር ሰመራ ኣብ ዓላ መቐለ ብምዕፀው ሰብኣዊ ተበፃሕነት ናብ ትግራይ ንምፍፃም ከምዘይተኽኣለ ኣመልኪቱ ኣሎ። ኣብ ክልል ሶማሌ ብርክት ዝበሉ ዞባታት ካብ ዝተኸሰተ ድርቂ ሃዲሞም ናብ ዞባ ፈፋን ዝተሰደዱ እንስሳት ብምርባሕ ዝነበሩ ሰባት ዝናብ ክሳብ ዝወቅዕ ይግበረሎም ዘሎ ሓገዝ ንክቕፅል ሓቲቶም። ብሰንኪቲ ድርቂ ኣብ ክልል ሶማሌ ዝሞታ እንስሳት 300,000 ምብፅሑ እቲ ክልል ዝገለፀ ክኸውን ከሎ ካብ ካልኦት ክልላትን ማሕበረሰብ ነጋዶን ኣስታት 800,000,000 ብር ኣኪቡ እቲ ድርቂ ንምክልኻል ከም ዘውዓሎ ኣፍሊጡሎ ይብል ፀብጻብ ኣዲስ ቸኮር። ኣብ ትሕቲ መዝገብ ዋና ዳይረክተር ነበር ሃገራዊ ኣገልግሎት ሓበሬታን ድሕነትን ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ካብ መንጎ ዝተኸሰሱ እቶም 20 ብዋሕስ ክፍትሑ ዝተወሰነ ንነዊሕ ግዜ ብዝተኻየደ መስርሕ ቤት ፍርድ እምበር ብፖለቲካዊ ውሳነ ኣይኮነን ክብሉ ካብ ጠበቓታት ተኸሰስቲ ሓደ ኣቶ ዮሶፍ ኪሮስ ንረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም። ዓቃቢ ሕጊ ዘቕረቦ ይግባይ መልዐሊ ገይሩ ትማሊ ናይ ክልቲኦም ወገናት ምጉት ዝሰምዐ ጠቕላል ቤት ፍርዲ ውሳነ ንምሃብ ን7 ለካቲት 214 ዓ.ም ቆፀሮ መሃቡ ጠበቓ ኣቶ ዮሴፍ ተዛሪቦም። ሚኒስትር ደኤታ ፍትሒ ኣቶ ፈቃዱ ፀጋ እቲ ናይ ዋሕስ ውሳነ መንግስቲ ኣብ ቀረባ ዕላዊ ምስ ዝገበሮ ክሲ ናይ ምቁራፅ ስጉምቲ ዘይራኸብ እዩ ክብሉ ኣብዚ ሰሙን ንረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም ይብል ፀብጻብ እስክንድር ፍርያው። ኣብ ህንዲ በዝሒ ብኮቪድ-19 ዝሞቱ ፍርቂ ሚልዮን ሓሊፎም። ሰበስልጣን ጥዕና ግን ኣብቲ ሃገር ናይ ዝሞቱ ቁፅሪ ካብኡ ንላዕሊ ክኸውን ይኽእል እዩ ክብሉ የጠንቅቑ። ህንዲ ሎማዓንቲ ዓርቢ በዝሒ በቲ ቫይረስ ዝተትሓዙ 149,394 ሰባት ተመዝጊቦም ኣለዉ። ትማሊ ሓሙስ ድማ ሚኒስተር ጥዕና እቲ ሃገር 246,674 ሰባት ምምዝጋቡ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ፓሲፊክ እትርከብ ደሴት ቶንጋ ድማ ናብ 2 ዓመት ይቀራረብ ኣብ ዘሎ ለበዳ ኮቪድ ዝተትሓዘ ሓደ ሰብ ጥራሕ እዩ ተመዝጊቡ ጸኒሑ። ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ብሰንኪ ዘጋጠመ እሳተ ጎመራን ሱናሚን ግን ተቐይሩ ኣሎ። ማይን መድሓኒትን ብሓገዝ ካብ ወፃኢ ሒዞም ዝመፁ ቫይረስ እውን ሒዞም ኣትዮም ኣለዉ። ነቲ ሓገዝ የራግፉ ዝነበሩ 2 ዜጋታት እቲ ሃገር ብኮቪድ-19 ተላኺፎም ኣለዉ። ጆንስ ሃፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዙርያ ዓለም ልዕሊ 388,000,000 መልከፍቲ ኮቪድ-19 መዝጊቡ ኣሎ። ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ምስ ኣፅዋራት ተታሒዞም ዝወርዱ ሓደጋታትን ገበናትን ንምክልኻል ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ንምሕዳሮም ብዝበርትዐ ክቃለሶም ምዃኑ የመልክቱ ኣለዉ። ነቲ ሓድሽ ናይ ምክልኻል ትልሞም ንምብራህ እቶም ፕሬዚዳንት ናብ ከተማ ኒውዮርክ ተጓዒዞም ንፀብጻብ ፓትሲ ዊዳስኳራ ሳራ ፍስሃየ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ከተማ ኒውዮርክ እናተጋደደ ዝመፀ ጥቕዓት ኣፅዋር ዘተሓሳሰቦም ከንቲባ ኤሪክ ኣዳምስ ሓገዝ ክሓቱ ኣገዲድዎም እዩ።
We have witnessed these murders and we have witnessed the failure on a federal level to stop the flow of guns to this city.
ኩላትና መስኻኽሪና እዞም ገበናት ክፍጸሙ ተዓዚብና ኢና። በበርክ ፌደራል ውን ናብታ ከተማ ዝግዕዙ ኣፅዋራት ጠጠው ክብሉ ዘይመኽኣሉ ተዓዚብና ኢና እዮም ዝበሉ። ትማላ ሓሞስ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣብ ምቁፅፃር ዘይሕጋዊ ኣፅዋራት ኣመልኪቶም ንምዝታይ ናብ ቤት ፅሕፈት ፖሊስ ኒውዮርክ ኣምሪሖም ከም ዝበልዎ
Today, the Attorney General directed all U.S. attorneys in the United States to prioritize combating gun trafficking across state lines and city boundaries.
ሎሚ ላዕለዋይ ዓቀብ ሕጊ ንኹሎም ዓቀብቲ ሕጊ ኣሜሪካ ናብ ግዛኣታት ኣሜሪካ ኣብ ዘእቱ መገድታትን ዶባት ከተማታትን ኣፅዋራት ኣብ ልዕሊ ዘዘዋውሩ ሰባት ቀንዲ ጠመተ ገይሮም ክሰርሑ ኣዚዙ ኢሎም ምምሕዳሮም ብደረጃ ሃገር ነቲ ጎስት ጋን እናተባህለ ዝፍለጥ ውልቀ ሰባት ዝሰርሕዎ መቆፃፀሪ ናይ ሚስጢር ቁፅሪ ዘይብሉ ሽጉጥ ንመቆፃፀር ዝዓለመ ሓይሊ ምቋሙ ኣፍሊጡ እዩ። ነቲ ብደቡባዊ ኣንፈት ኣቢሉ ዝውሕዝ ዘይሕጋዊ ኣፅዋር ናብ ምብራቃዊ ኣንፈት እዚ ሃገር ዘጓዓዕዝን ኣብ ከም ኒውዮርክ ዝበለ ዓበይቲ ከተማታት ገበናት ክበራኸቱ ዝለዓለ እጃም ዘለዎ መርበብ መስገሪ ኣፅዋር ክስበር ዝገብር እዩ። ኣሜሪካውያን ዋላ እኳ ከከም ክፍለ ግዝኣቱ ገደባት ዝውሰን እንተኾነ እውን ኣፅዋራት ናይ ምውናን መሰል ኣለዎም እዩ። ዓቀባውያን ፓርቲ ብዝገብርዎ ተቃውሞ ዕድላት ተግባራውነት ሕጊ ፌደራል ምቁፅፃር ኣፅዋራት ተስፍኡ ዝተሓተ ኮይኑ ባይደን ዘለዎም ኣማራፂ ምምሕዳራዊ ትእዛዝ ምውራድ ጥራሕ ይኸውን። እዞም ስጉምትታት ብተጣበቕቲ ምቁፅፃር ኣፅዋር ንኣዳ እኳ ተረኸቡ ሓደ ሓደ ተንተንቲ ግን ስጋኣቶም ይገልፁ። ኣብ ትካል ምርምር ሕጊ ካቶ ላዕለዋይ ምክትል ፕሬዚዳንት ዝኾኑ ክለርክ ኔሊ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ሓደገኛ ዕፀታትን ከባብያዊ ሓይሊ ፖሊስን ዝኣምሰሉ ጉዳያት ንዝተረኣዩ ዘይዕውት ውፅኢታት ብምጥቃስ ንተፈፃምነት ምቁፅፃር ሕጊ ኣፅዋር ዘለዎም ስጋኣት ይገልፁ። ጉዕዞ ባይደን ናብ ኒውዮርክ እውን ነቲ ብዓቀባውያን ልሕሉሕ ምክልኻል ገበናት ከብሉ ንዘልዕልዎ ነቐፌታ ንምእላይ ዝዓለመ ይመስል። ከምኡውን ንጥብቅና ፖሊስ ዝሕለቁ ኣመልኪቶም ገለ ኣባላት ዴሞክራሲያውያን ዘልዕልዎም መልእኽትታት ነፂጎም።
ናይ ሩስያ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲንን ናይ ቻይና መራሒ ጂንፒንግን ቅድሚ ምኽፋት ስነ ስርዓት ኦሎምፒክ ቤጂንግ 2022 ሎማዓንቲ ዓርቢ ተራኺቦም ክልቲአን ሃገራት ምስ ኣሜሪካ ርክባተን ይሕርፍፍ ኣብ ዘለሉ እዋን መርኣየ ሓድነተን እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ፑቲን ናይ ቻይናን ሩስያን ርክባት ብሓቂ ቅድሚ ሎሚ ተራእዩ ዘይፈልጥ መልክዕ ሒዙሎ ክብሉ ወዲሶም ክልታዊ ርክባትና ብፅቡቅ ምሕዝነታዊ መንፈስን ስትራቴጂያዊ ሽርክናን ገስጋሳይ ምዕባለ የርእሎ ኢሎም ፑቲን። ፑቲን ኣብ ዓመት 10 ቢልዮን ኩቢክ ሜትር ጋዝ ካብ ሩስያ ናብ ቻይና ንምልኣኽ ሓድሽ ውዕል ዕላው ገይሮም ኣለው። ኣብቲ ምብፃሕ ክልቲኦም መራሕቲ ልዕሊ 15 ስምምዓት ክፈራሮም እዮም። ኣብ 2021 ኣቆፅራ ፈረንጂ ክልቲኦም ወገናት ክብረ ወሰን ዝሰበረ ናይ 146 ቢልዮን ዶላር ናይ ንግዲ ስምምዓት ተፈራሪሞም ኣለው። ፑቲን እቲ ንግዳዊ ርክብ ኣብ ቀረባ 200 ቢልዮን ዶላር ክበፅሕ እምነት ከም ዘለዎም ንቺ ገሊፆምሎም ኣለው። ንልዕሊ ሓደ ዓመት ንፈለማ ግዜ ምስ መራሒ ዓለም ገፅ ንገፅ ዝተራኸቡ ቺ እቲ ርክብ ንምሕዝነቶም ዝበለፀ ሓይሊ ዝህብ እዩ ክብሉ ንፑቲን ከምዝገለፅሎም መንግስታዊ መራኸቢ ብዙሃን ቻይና ፀብፂበን። ሩስያን ቻይናን ስሩዕ ጥምረት ተዘይሃለወን እውን ንናይ ኣሜሪካ ተፅዕኖ ንምምካት ኣብ ቀረባ ዓመታት ብዝበለፀ ተቀራሪበን ኣለዋ። ኣብ መወዳእታ ኦሎምፒክስ ቻይና ናይ 2022 ውድድር ዊንተር ኦሎምፒክ ጉጅዕ ኢፍ ለበርድ ነስት ብዝብል ዝፍለጥ ኣብ ቤጂንግ ኣብ ዝርከብ ፍሉጥ ሃገራዊ ስታድዮም ኣብ ዝተኻየደ ናይ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ሎማዕንቲ ዓርቢ ብወግዒ ከፊታ። ፕሬዚዳንት ቺ ጂንፒንግ ብወግዒ መኽፋቱ ኣውጆም ኣለው። ኣብቲ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ናይ ሩስያ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረ የሱስን ናይ ሕብራት መንግስታት ዋና ፀሓፊ ኣንቶኒ ጉተረዝን ዝርከብዎም ኣጋይሽ ተረኺቦም ኣለው። ኣሜሪካ ብሪታንያን ካናዳን ሓዊሱ ብርክት ዝበለ ሃገራት ቻይና ኣብ ልዕሊ ኣብ ምዕራብ ክፍለ ግዝኣተ ሃገር ሺንጃንግ ኣስታት 1 ሚልዮን ሙስሊም ውገር ምፅናት ዘርኢ ፈፂማ ብዝብል ተቃውሞ ዲፕሎማሳዊ ማሕሰምቲ ገይረን ኣለዋ። ሰበስልጣን ቤጂንግ ነቶም ክስታት መግሃዝቲ ሰብኣዊ መሰላት ይነፅግዎም። ህንዲ ድሒራ ተሓሲማቶላ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑለኹም ካብ ዋሽንግተን። ኣብ ዜና ገብረ ከም ዝሰማዕኩምዎ ውድድራት ኦሎምፒክ ሓጋይ ሎሚ ዓርቢ ኣብ ቤጂንግ ቻይና ተጀሚሩ ኣሎ። ኤርትራ ብተወዳዳራይ ኣልፓይን ስኪ ማለት ምስ ምሽርታት በረድ ዝወዳድር ኤርትራዊ ካናዳዊ ሸነን ኣበዳ ተወኪላ ትሳተፋ ኣላ። ተወሳኺ እንተረኺብና ሶኒ ክንምለሰኩም ኢና። ሕጂ ናብ ክልል ትግራይ ክንሓልፍ ኣጉራዊ ቀይሕ መስቀል ቀረባት ሕክምናን መድሃኒትን ናብ ክልል ትግራይ ብነፈርቲ ምእታው ቀፂሉ ኣሎም። ብዛዕባ እዚ ካብ ክልል ትግራይ ምላሽ ንምስማዕ ናብ ናይ መቐለ ወኪልና ምልጌታ ፅባሃ ንምክትል ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ትክልል ኣዘራሪብዎ ኣሎ።
ዓለምለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ብነፈርቲ ቢሉ ኣፋውስ ናብ ትግራይ ምእታው ምጅማሩ ገሊጹ እዩ። ምክትል ሓላፊ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ዶክተር ርኤ ኢሳያስ እውን በቲ ትካል ቢሉ ብኣውሮፕላን ናብ ትግራይ ምእታው ምጅማሩ ኣረጋጊፆም እዮም። እዚ ፋውስ ናብ ትግራይ ከኣቱ ዓለምለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ዝወሰዶ ተበግሶ ዝነኣዲ ኢሎም፣ ኮይኑ ግና ምስቲ ዘሎ ሕፅረት እቲ ዝመፀ ኣዝዩ ውሕድ እዩ ክብሉ ገሊፆም።
እቲ መድሓኒት ናይ ረክሲ መድሓኒትን ኢሉ እውን ሕዱር ሕማማት ዝኸውን መድሓኒትን ዝተወሰነ እዩ መፅኡ ዘሎ። ብጣዕሚ ብቁፅሪ ንብጣዕሚ ውስናን ዝኾኑ ብግዜ ኣንፃር እውን ብጣዕሚ ኣብ ሓፅር ግዜ ከበቅዕ ዝኽእል እታወት እዩ መፅኡ ዘሎ። ስለዚ ካብዚ ብዝዘለለ ብዙሕ እዚ ዝበሃል ኣይኮነን፣ ግን ቲ ሙከራታት ቲ ፃዕርታት ዝግበር ዘሎ ብፍላይ ብማሕበር ቀይሕ መስቀል በዚ ደረጃ ብዝሕ ዝበለን ንቱ ጠለብ ዝምጥን ክኸውን ግን ንሕና እውን ንፀውዕ ኢና። እቲ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ ብቶም ዓለምለኻዊ ተራድኦ ትካላት ግን ኣዝዩ ዝነኣድ እዩ።
ብፍላይ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ጀሚሩ ናብ ትግራይ መድሓኒትን ናውቲ ሕክምናን ብዘይምእታም ብተወሳኺ ድማ ዝበዝሓ ትካላት ጥዕና ትግራይ ብምዕናወንን እቲ ጠለብ ልዑል እዩ ክብሉ እዮም ዶክተር ርኤ ዝገለጹ።
ብመሰረታውነት ክፈትሕ ዝኽእል ድዩ ኢልና ተሓቲትና ኣብዚ ሕቶ ምልክት ኣለና። ንምንታይ ኢና ከምኡ ንብል ዘለና? ሓደ እቶም ትግራይ ዘሎ ናይ መድሓኒትን ናውቲ ሕክምናን ቀረብ ንዝሓለፉ 8 ዋርሕ ድሕሪ ስሩዕ ወይ ከዓ ሕጋዊ መንግስቲ ትግራይ ናብ ቦት ምምላሱ ዘሎ ዕፅዋን ቅድሚኡ ዝነበረ መብዛሕትኡ ከባቢታት ትግራይ በዚ ደረጃ ቀረብ ዘይብሉ ወይ ከዓ ቀረብ ዘይቀርበሉ ዝነበረሉ ንዝ ተታሒዙ ቲ ጠለብን ትሕዚ ተጀሚሩ ዘሎ ምንቅስቃስን ብፍፁም ዝራኸበ ኣይኮነን። ስለዚ ኣይራኸብን ጥራይ ከይኮነስ ካልኦት ተወሳኽቲ እታወታት እውን ዝጠልብ እዩ። ሶ ብፓኬጅ ደረጃ ብጥሙር ደረጃ እዩ ክፍፀም ዝብል እምነት እዩ ዘለና። ከም ጅማሮ ተስፋ ዝህብ በዚ ዝቕፅበሉ ዕድል ተሃል ይፅቡቅ።
ካብ ከተማ መቐለ ወፃኢ መድሓኒት ናብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ንምብፃሕ እውን ሕፅረት ነዳዲ ኣሎ ክብሉ እቶም ምክትል ሓላፊ ሓቢሮም።
ኣብ ትግራይ ሙሉእ እዩ እቲ ፀገም ተፈጢሩ ዘሎ። ሕዚ ግን ከይዱ ካብ መቐለ ዘይሓልፍ ቀረባት እዮም ዝመፁ ዘለዉ። እቶም ቀረባ እዚኦም እቶም ዝመፁ ዘለዉ ከዓ ናብቲ ብዝተኸኣለ መጠን ንእሽቱ ጠብ ንምባሉ ናብቲ ካሊእ ቦታታት ንምውሳድ ክንፍትን ከለና ከዓ ነዚ ዝኾን ናይ ነዳዲ ፀገም እውን ኣለና። ናይ ነዳዲ ፀገም ጥራይ ከይኮነ ኣብ መላእ ትግራይ ዘለዋ ጥዕና ትካላት መብዛሕትአን ምስ ምዕና ውን ተታሒዙ ብተወሳኺ ሰሞያና እውን ኣብ ዝሓለፉ 8 ዋርሕ ደሞዝ የብሎምን ዝቐርበሎም ናይ ምግቢ ሓገዝ የለን። ስለዚ ብጣዕሚ ተፀጊቦም ልዕሊ ህዝብና ዝኸውን ነገር ስለዚ ብተኻለ መጠን ካብቲ ናበልና ክንሕክምና ክነገልግልና ናበሉ ዝሰርሕሉ ዝነበሩ ስራሕ ሕዚ ካብ ዓቕሞም ብላዕሊ ኮይኖም ብጥሜት ዝተሸበብሉ እዩ ዘሎ።
ኣብቲ ጉዳይ ጥሚቱ ኣብ መቐለ ካብ ዝርከብ ዓለምለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል እቲ ውሳኺ መብርሀ ንምርካብ ዝገበርክዎ ፃዕሪ ኣይሰመረን። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም።
ዳንኤልና ሙልጌታ ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ክንሓልፍ። ኣዕናዊ ፍርያት ቴክኖሎጂ ኣብ እዋን ውግእ ኣብ ጠቕሚ ምውዓሉ ሸቕሎት ከም ዝፈጠረሎም ክኢላታት ይዛረብሎ። ብመሰረት ሳተላይታዊ ኣሳእል ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ወይ ድሮናት ቻይና፣ ኢራንን ቱርክን ኣብ ውግእ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ጠቕሚ ይውዕላ ከም ዘለዋ ተረጋጊጹ ኣሎ። ቪኦኤ ዘዳለዎ ሪፖርት ኣሎ በትረስልጣን ተርጊሙ ከቕርበይ።
ብሰንኪ ኣብ ውግእ ሕድሕድ ኢትዮጵያ ኣብ ጥቕሚ ይውዕላ ዘለዋ ድሮናት ዝፈፀምኦ ደብዳብ ዝተቐትሉ እቶም ዳሕሮት ግዳያት ሰራሕተኛታት እንዳበጥሓን ኮይኖም ኣለዉ። መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ዝኾናሎም 17 ሰባት እዮም እቶም ግዳያት ኮይኖም ዘለዉ። እኽሊ ከጥሕኑ ዝወፈሩ ሰባት ዝሓለፈ ጥሪ 10 ኣብ ጥቓ ማይ ፀብሪ ክልል ትግራይ ብድሮን ተቐቲሎም። መጽኻኽር ከም ዝልዎ ኣብቲ ከባቢ ዝተረኣየት ድሮን ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመቶ ይገልጹ። ሓደ ምስክር ድሮን ኣብቲ ከባቢ ከም ተረኣየትን ቦምብ ከም ዝደርበየትሎምን ነጊሩኒ። ስምባደ ወሪስዎም ድሕሪ ቕሩብ ደቓይቕ ገዚፍ ድምፂ ነታጉስ ሰሚዕና። ናብቲ ዕላማ ዝተገብረ ስፍራ ምስ በጻሕና ሓንቲ ሰበይትን ሓደ ኣድቅን ሞይቶም ረኺብናዮም ከም ዝተባሃለ እውን ይገልጽ። ኣብዘን ዝሓለፈ 4 ኣዋርሕ ብሰንኪ ደብዳብ ነፈርቲ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ 108 ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም ማዓስከር ስደተኛታትን ተፈናቐልትን ከይተረፉ ከም ዝተደብደቡ እውን ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንዝሓለፉ 15 ኣዋርሕ እተን ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝተሰርሓ ድሮናት ኣንጻር ሓይልታት ትግራይ ተጠቒሞምሎም እዮም። ብርክት ንዝበሉ ግና እቲ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ይወርድ ዘሎ ጉድኣት ብምርኣይ ረብሓ ድሮን ደኣ እንታይ እዩ ኢሎም ንክሓቱ ደሪሕዎም ኣሎ። ንወታደራዊ ቴክኖሎጂ ዘጽንዕ ወይም ዝወያይን ወታደራዊ ይኹን ካልእ ውሽጣዊ ብድወታት ዘጋጥመን ሃገራት ንኣብነት ኢትዮጵያ ክስዕባ ይኽእል ኣየን ዝብል ሻቕሎት ተፈጢሩ ከም ዘሎ ይዛረብ ኣስዒቡ።
Our concern is that more also African states will be applying this.
ረብሓ ድሮናት ኣብቲ ዞባ ንመዐቀኒ ኣጠቃቅማ ቀታል ኣፅዋር ዘትሕት እዩ። ብሕልፊ ውግእ ኣብ ዝካየደሎም ከባብታት ብዘይካዚ ንዝተሓላለኹ ፀገማት ከም እንኮ ፍታሕ ጌርካ ናይ ምቕፃር ሓደጋ እውን ኣሎ በለንሱ። ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ንኣብነት ናይጀርያ ተጠቃሚት ድሮን እያ። ኣሜሪካን ፈረንሳን እውን ብግዲአን ኣንጻር ጉጅለታት ግብረ ሸበራ ድሮን ኣብ ኣፍሪካ ተጠቒመን እየን። ክኢላታት ከም ዝብልዎ ኣብ ውግእ ሕድሕድ ናይ ኢትዮጵያ ኣጠቃቅማ ድሮን ሓደ ስጉሚ ንቅድሚት ፈንተት ዝበለ ከም ዝኾነ ኣብ ጉያ ንምውናን ኣፅዋር ውግእ ካልኦት ሃገራት እውን ነቲ ቴክኖሎጂ ንምውናን ድልየት ንቀሓድረን ይገብር ኣሎ ይብል። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኣጠቃቅማ ድሮን ዝሓብኦ ምስጢር የለን። ካብ ርሑቕ ኮይና ኢና ንቆፃፀረን ክሳብ ምባል ይበቂዑ። ኣዛዚ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ሌተናል ጀነራል ይርማ መርዳሳ ዝሓለፈ ሕዳር ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
ኣሁን በበተን የምንዋጋበት ዘመን ላይ ነው ያለ ነው።
ብኣፃውዕትና ተጠቒምና ንዋጋእሉ ግዜ እዩ። ኣብ ቤት ፅሕፈትና ኮፍ ኢልና ንቁልፊ ብምጥዋቅ ንሓደ ዒላማ ምድምሳስ ይከኣል እዩ። ንሓይሊ ኣየር ከምዚ ገርና ኢና ንሃንፀው ዘለና በሉ ንሶም። ሙሉእ ዕፅዋ ኣብ ክልል ትግራይ ዋላ እውን እንተተተግበረ ዓለም ለኸ ክኢላታት ከም ቅድም ኢልና ዝጠቀስናዮ ዝዌን ኤንበርግ ኣብ ትግራይ ደብዳብ ዝፍፅማ ድሮናት ኣበይ ደብዳብ ከም ዝፈፀማን ዓይነት እተን ድሮናትን ንምንፃር ንኽእል ኢና ይበል። ካብ ጎረቤት ኤርትራ ድዩ ወይስ ካብ ሕቡራት ዓረብ ኤመረት ካበይ ከም ዝብገሳ እውን ክንፈልጥ ንኽእል ኢና በለ። ብመሰረት እዚ ኢራን ሰራሕ መሃጀር 6 ከምኡውን ቻይና ሰራሕ ዊንግ ሎንግ ድሮን ካብ መደበር ሓይሊ ኣየር ቢሸፍቱ ከም ዝብገሳ፣ ቱርክ ሰራሕ ቲቢ2 ድሮን ድማ ኣብ ባህር ዳር መደብራ ከም ዝገበረት እቲ ሪፖርት ይሕብር።
እቲ ሰምዕዎ ዘለኹም ክቡራት ሰማዕቲ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ክንሓልፍ ናብ ኣስመራ ተረኛ መደብ ቅሕፅልሚ ስነ ጥበበኛ መሓሪቕ ባብ ሚካኤል ጠዊል ሓደ ካብቶም ኣብ ስነ ጥበብ ኤርትራ ብሓፈሻ ኣብ ባህሊ ትግርኛ ከዓ ብፍላይ ዓብዪ ኣበርክቶ ዝገብሩ ዘለዎ መንእስያት እዩ። ጎኒ ጎኒ ኣብ ኣፋዊ ያታታት ብሄረ ትግርኛ ዝገብሮ መፅናዕቲ ዝተፈላለዩ መንእስያትን ዓበይትን ደረፍትን ብርክ ዝበሉ ግጥምታትን ዜማታትን ኣበርኪቱ እዩ። ስነ ጥበበኛ መሓሪቕ ባብ ሚካኤል ጠዊል ኣብ የማናይ እግሩ ብዘጋጠሞ ማህረምቲ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ከቢድ መጥባዕቲ ኣካይዱ ኣሎ። ንኹነታት ስነ ጥበባዊ ስራሓቱን ጥዕንኡን ኣመልኪቱ ወኪል ቪኦኤ ኣብ ኣስመራ ብርሃነ በርሀ ንቅሐ ፅልሚ ኣዘራሪቡ ኣሎ። መሓሪ ቁባ ሚካኤል ጠዊል ንኣጀማምራ ስነ ጥበብ ብዝምልከት ብዝሃቦ መብርሂ ይፍልም።
ኣብ ስነ ጥበብ ክንዲዚ ክንዲዚ ኣይበሃልኒ፣ ግን ከምቲ ኩሉ ስነ ጥበባዊ ዝሓልፉ ክንዲዚ ዓመት እኳ ክብሎ ተዘይከኣልኩ ዩኒቨርሲቲ ሂወት ትምህርቲ እንዳተወድአ ከሎ እቲ ናይ መፅሓፍ ዝበሃል ነገራት ግጥሚ ይኹን ጋዜጣ ኹን መፅሄት ኹን ሽዑ ከም ዝጀመረ ብፍላይ 3 ዓመት ተወዲኡ 4 ዓመት ኣብ ምጅማር ከለና 2005 2006 ኣቢሉ ማለት እዩ። ምስ ግዜ ግን ቁሩፍ እንዳፀፈፍካ እቲ ውሽጥኻ ውን ነተኸተ ድማ ዓሊ ትኽእል ነገር እናለለየ ይመፅእ። ሕጂ ካብ 2008 ዓመተ ምህረት እንዳሃር ከዓ ኣብዚ ናይ ምግጣም ናይ ሙዝያም ስራሕቲ ዓቕመይ ብዝፈቐዶ ክሰርሕ ጀሚረ ሰብ በዚ መዳይ እዩ ዝፈልጠኒ ዝኸውን ብዓብኡ ግን ኣነ ኣብቲ ባህሊ ናይ ብሄረ ትግርኛ ኣብ ምፅናዕ የዘነጥፍ ዘለኩሉ ትካል ሕጂ እውን ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኣብ ትክፍሉ መፅናዕቲ እየ ዘለኹ ማለት እዩ። ከምቲ ትፈልጦት ባህሊ ሰፊሕ እዩ። ዓቕምታት ካንስኻ ከተፅንዖ ትኽእል ነገር ድሩት እዩ። ምስቲ ኩሉ ሕፅረታት ግን ክሳብ ሕጂ ነቲ ኣፋውያታታት ናይ ብሄረ ትግርኛ ዝበሃል ብፍላይ ከዓ ምስቲ ደርፋዊ ስነ ግጥሚ ወይ ምስቲ ያታዊ ደርፍታት ዝበሃል ክፋል ናይ ተኣፋዊ ስነ ግጥሚ ንዕኡ ኣብ ምፅናዕ ህር ብላ ኣለኹ ከም ኩሉ ቅዱስ ማለት እዩ። ድራማታት ኣብ ዝተፈላለዩ ህዝባዊ ሃገራዊ በዓላት ዝቐረቡ ኣለዉ። ኣብ ሬድዮ ኣብ ቴሌቭዥን ኤርትራ ከምኡታት እዮም ግን ትዝያዳት ዝስምዓሉ እቲ ክፍሊ መፅናዕትን ናብቲ ምግጣምን ምዝያምን ኣብታት ዝነጥፍ ቁርብ መለለይ ዝኾነኒ ከዓ ጨፋራየ ኣብ ምጭፋር ድሕራ ይብልኒ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚ ዝረኸብ ኩሉ
ብገምጋም ክንደይ ዝኸውን ድራማታት ኣበርኪተ ትብል ግጥምን ዜማን ከ ብግምት ክንደይ ዝኸውን ኣበርኪትካ ኣለካ? እስኪ
ሰብ ኮይንካ ብዙሕ ኢኻ ክስርሕ ትደሊ ሕጂ ሓቂ ሓይሽ እቶም ኣንቂልካዮም ኣብ ውሽጥካ ዘለዉ ስለ ዝበዝሑ ኦልሞስት ነቶም ሰሪሕካዮም ዘለካ ከም ስራሕ እውን ኣይተሓስቦምን ኢኻ። ክንደይ ክንደይ ስራሓት ኣለዉ ተሰሪሖም ኣብ ውሽጥካ ዝተርፉ ወይ ተጀሚሮም ውን ኣብ መወዳእታ ዘይበፅሑ ኣብ ኩሉ ብድራማ በሎ ዋላ ኣብቲ ናይ ግጥምን ዜማን በሎ ነዚኦም ምስ ሓሰብካ ዋላ ሓደ ክንደይ የበርከትካ ኢኻ ዝሓስብ ንነብስኻን ነቲ ሕብረተሰብን ማለት እዩ። ድራማታት ገሊኦም ባዕልካ ትደርሶም ኣለዉ፣ ገሊኦም ዳይረክት ትገብሮም ኣለዉ፣ ገሊኦም ብሙዚቃ ጥራይ ትሳተፎም ኣለዉ። መዓልትና ፅንት ኣብ 20 ሰነ ገለ ዝፈረዩ ዘቕረብኩን ግን ካብ 3 ክሳብ 6 ኾነ እዮም። ዝያዳ እዚኦም ግን እቶም ናይ ግጥምን ዜማን ስራሕቲ ይበዝሑ ብዙሓት ኣይኮኑን ኢለ ስለ ዝሓስብ ክንዲዚ ኢለ ቆፂሮዮም ኣይፈልጥን እየ። ንምጥቃስ ዝኣክል ግን ምስ ሜሮን ዘማች ክልተ ሰርሐ ሓንቲ ወይነ ትብል ሓንቲ ከዓ ዓርከይ ትብል ሕጂ እውን በዚ ነገራት ተኸሊፉ እምበር ምስ ኤደን ከም 3 ስራሕቲ ሰሪሐ ምስ ኤደን ከሰተ ምስ ዳናይት ዮሃንስ 3 ስራሕቲ ሰሪሐ ካብቲ ኣእክልቲ እየ ትብል ክሳብ ታማሙቀይ ማለት እዩ ኣብ መንጎን ወይናይ ትብል ሰሪሕና ነርና። ኣብ መዓልትና ፅነት ምስ ረዘና ኣለም ብዙሓት ስራሕቲ ሰሪሕና ኢና። ምስ ወዲሻውሹ ጎበዝ እየ ትብል ሓንቲ ስራሕቲ ሰሪሐ ሉ ነረ። ምስ ዳንኤል መጎስ ያለካ ትብል ስራሕቲ ሰሪሐ ነረ። ምስ ተምሃር ዮሃንስ ተሓሰብካ የኸ ትብል ስራሕ ተሪሐ ነረ። ምስ ናሆም ሕቢ ንግዚኡ ትብል ምስ ናሆም መስተ ፍረወይኒ ትብል ከምዚ ሕጂ ከለካ ምስ ሓተትካኒ ክዝክሮም ዝኽእል ደርፍታት እዮም። ንስፋ ገብር ጥዕናይ ናብ ንቡር ንድሕሪ ተመሊሱ ከዓ ካብ ዝሰራሕ ክኾን ላዕሊ ክሰርሕ
ምናልባት እስከ ጠዊል ኣብ ርእስቲ ትሰርሖ ስራሓት መንእሰያት ኣብ ምምሃር ኣብ ምስልጣኑን ትነጥፍ ኢኸ ሞ ዝኸበየ ናይ ሸነኺ እስከ ትገልፀልና?
በቲ ሓደ እቲ ደረጃ ትምህርቲ ውድእ ምሰበልና ከም ዝኾነ ሃገራዊ 2-3 ዓመት ኣብ ቤት ትምህርቲ ወርሰ ይከኣሎ ምሄረ ማለት እዩ። ብዓብኡ ግን ከምዚ ክትብሎ ፅናሕካ ኣብቲ ኣፋውያታታት ብዙሕ ግዜ መፅናዕቲ ስለንገብር ሰሚናራት ትገብር ናይ ፌስቲቫል መደባት ኣለዉ ነቶም ሰባት ትረይን ኣብ ምግባር ብዓብኡ ከዓ እቲ ኣፋውያታታት ናይ ትግርኛ ብፍላይ ከዓ እቲ ምስ ደርፍን ምስ ሙዚቃን ምስ ትልሄትን ዝተሓሓዝ ካብ ደገ ዝመፅእ ኣሎ ነቲ ባህሊ ዘይዓበየሉ ዓብዩሉ እንተኮይኑ እውን ናብ ደጊ ኮይኑ ዝናፍቆ ብጭራሽ ዘይፈልጦ እውን ኣሎ። ከመይ ጌርካ ብዚቲ ሄሪቴጅ ወይ ትውርሻ ናብቲ ሰብ ከተመሓላልፍ ትኽእል ር ትብል ምስልጠናታት ንህብ ኣፋውያታታት እንታይ እዮም ከመይ ጌርካ መፅናዕቲ ክትገብረሎም ትኽእል ናይ ብሓቂ መፅናዕቲ ጌርካቶም ኣፋውያናታታት ምእካብ እንታይ ጠቕሚ ኣለዎ ከምኡ እንዳለና ብዙሕ ምስ ሃማማት ብዙሕ ግዜ ስልጠናታት ንህብ ይህብ ማለት እዩ ምስ ምክልኻል ከምኡ ምዞባታት ከምኡ ብዓብኡ እዚ ሲኒየር ፔፐርስ ከዳልዉ ካብ ኮሌጃት ዝመፁ ተምሃሮ ኣለዎ ብደይ ምግናን ኣብቲ ኦፊሳትና ብዙሕ ግዜ ዕረፍቲ የብልና እንዳርጋ ብፍላይ ንምፅናዕቲ ኢልና ብዝወፃናሉ ግዜ ኢና ስታይ ንረክብ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ እቲ ኣበርክቶ
ምናልባት ኣብ ዝቀረባ ግዜ ኣብ እግርሃ ብዘጋጠመካ ፀገም መጥባሕቲ ጌርካ ኣለካ ሞ እስከ እንታይ እዩ እቲ ሕማም ማዓሲኻ መጥባሕቲ ጌርካ?
ብሚኒስትሪ ምክልኻል ዝተወደበ ስልጠና ነይሩ ብደንጎሎ ናይ ብሓቂ ካብ ሙሉእ ሚኒስትሪ ምክልኻል ዝተዋፅኡ ትምህርቲ ዝደልዩ ስልጠና ዝደልዩ ፍልጠት ዝደልዩ መንእሰያት ኣብኡ እዩቲ ማህረምቲ ዘጋጥመኒ ማለት እዩ። ናይ ብሓቂ ምስ ዝኾነ ነገር ደይተተሓሓዞ ናይ መዓልቲ ጉዳይ በቃ ሓፂን እዩ ዝሃርመኒ ኣብኡ ብየማናይ እግረ እዩቲ ሓፂን ዝሃርመኒ ናይ ብሓቂ ክሳብ ክንዲ ዝሳዕብየን ከለዎ ከምዚ ኢልካ ዘይትግምቶ ነገር እዩ። ሽዑ መጥባሕቲ ገይረ እቲ ሓፂን ወፅኡ እቲ ቁስሊ እውን ዝተዓፀወ ይመስል ላርጋ ግን ከምዘይፀፈፈ ከምዘይሓወየ ከዓ ይርዳእኒ ነይሩ። ድሓር ብውሽጢ ውሽጢ እቲ ሓፂን መራት ወይ ረጅኖ እዩ ክኸውን ዝኽእል እቲ ቦታ ጥሉል እዩ ኦልሞስት እቲ ቁስሊ ነቒፁ ምስተባህለ መሊስካ ድሕሪ 4 ወርሒ ናይ ምርካስ ነገር የምፅእ ማለት እዩ። ረኺሱ ኮምፒተር በሎ ትካል ማልእ በሎ እናገበርኩ ፀኒሐ ናይ ረኽስ መድሃኒታት እናወሰድኩ ፀኒሐ ኣጋጣሚ ብከምኡ ክፍታሕ ዝኽእል ማህረምቲ ወይ ረኽሲ ኣይኮነን ፀኒሑ ናብ ዝሓለፈ 8-9 ወርሒ እታሒዘ እግረይ تحكمنا من ملالس من مش جمركون من البعض استفال عليه أقامات كل وخلتي نحكمنا قلتي فيه كمنا خرك باي كالكون كزي بزبالع أنا قرأتكم وخطكون كأغرب يسمعك أخصاب كندزي كبت صحيح مخالي النير تقسع بين تبل مالتي بزخونا قل كله كم تعمل أخذ حسبه سلزخون إلى إلى تمت واحد خجبر اللزخ القزي أخيل تمت واحد خراب طعمي كبير تمت واحد غير بطعمي فتيننا نعي كم سب بزيك العالم بقلة قلة هم حكيم رديه غيرهم سلزة رفون ومر تكنيكالي من البعض سبي رئيس لزي الله تمت واحد ليك ردو أخي الخون قل زناي براقيت عزم مستبلع نعوب أوبريشن كحليلك ويكوريس كاي وزيت مستبلع عزمي كابز قولي ويكابز العلا ويكفال ناي سلفيك عزم توصيلو مالتي عزم تبع حليله وزي كابز العلا هيك عزم توصيلو عب كل تسلسته يحج قصيل زول زي يمانا يقري مالتي كم تخل زي سبز بلو تعنا ربن إشتو سلز خونة أنن إشتو من محيا شاثير يقل له خطس فاقبرك أخلو نقراتنا بلك كمي الله سلي
كاب تسرح وتفليخ الله دايت قورو الله نتي نسمت وابسرح
نابشو من تنات شعات ورحبي لخير الله حجي بعبي خات أبو أمرخة فترة الكاس أوطيه أبو أمرخة فترة الكاس يتي زي القعن سب زي فلطن مستاي مالك تي إرتراوي بحق خمزي كبر بها للغو حموم نايم بزح حموم نايم تصنعنا أجو خانا يمبال أبزها اللو يهلو مالك كم قال أيكا أنا بتعمي قري من خمزي نبتن كنت أعرف سرح كون راحتي بهلز اللي كابر كتو قلت من زيمان ويك أبف اللي أفتناي موزيك أو فريات بالبهل أبر كتو زلك أسبيخا من نفسخا لك خانتراي زيكوني نعنا نتسنة تبب بزستما أرسى بنخلو تقدس سبيخا ولك أخلص بكم دنيا بحقي بني مقنان زي زبر كتسبيعي لين تزح السمسي أيدن نون دعي كالئون يكسرح مخالكم يري أبدك جزر الله يتبال أوشت الله يتبال وتهدر يتبال سيبي الله يتبال ما يبحكي بمورال يخون بقنزب حقز نزقبر الله يشد نزي أخا ما قطع مخطق ما لا يدل مالتي بتعمي إذا مسقنهم بتعمي إذا مسقنه كل سبنا أخا ونمسقناك وكل نقراتك قريفك دهايك تكبر دهايك كمي الله نسب تحبر ممز أخا بتعمي إذا مسقن المنت عناني هبني نزل سبز قبر الله يزله بعبي أخاني ثوش ليس له ناس نتبب دليت تملي شيء أبوب سرحي كغطلون نزل حجز قبر الله يزله سبون يدهم لسله كفتن كم يلحس بره
بصراحة كسب كن ليسلوا فتير الكا جميركا زي ود أهاي وسرحات أبطل تلس طرف على كارو كن لي خونك
كم تتفضل حوض زلنا يو فتيم قليل معلتن زي تعرف له من زمان تسرح مزحفت اللغنة بناي مزنعتي كحتهم وزقروا مالسي سوسع 7% كابتي سرحتهم ويناي مزنعت سرح استعمى مالتي مسئكلن كبلكايك لنقن 4-5 زخونو زرفتات ويمس درافايك تقتل لكا استوديو ويبع الخاميكس كتقبر مالكا موزيكا هبزلنا لاتنا استوديو قليمونا بدقس وروح زلو دوز بول اللو فيديو كليبات في اللي تمس بها لستتح حزو بعلي دايركتز قبركوهم تسائلهم اكساب حج اديت زي تقبرو اللو درفتات تسريحهم اب كله كان مجمر تخصم مودات بسرح مسؤول مكتولو سلزلكا مخاب في اللي انغاء نتسرح كان مجمر تخصم مودات ايه زكاتات والمالتي انتهي مغولك حجاب زر سيد اللوسي أزيم بزحت سرحتهم بعبي يقن أتي مصنعتنا مقبار كل جزية زور نبلو بجت كركب كل ريح كاتقيش بجت كسان كل خابز خبابي بخل بزخر كاي بحال سلدلو بعبي يو أتي بتخورة السرح له ناي مصنعة سرح كم سري أزلخا دوي للو مالتي تناي أفاويات سرحها أطفال ديها عبيتي لو مترخبو مزو حيد رخبو من أنا قريب ناي بحق كل جزية زور ندرقة جامع خم حقيقة كمان دول نابزي لكن نابتمولو تعني إن حرت مني سخالحن كم زحلفوا حسبوا مني كم تخلوا سبكة وشتن كابد الجند الدويلو حمامي بحن سامبر تعنا ببقرب يدبلو ببقرب تعنا إن درخبكم نامولو سرحي نامولو نيابركتو كنا تعطيكم الاستسفالن
الرحلة تبعنا مهاري أقبالي كائل طويل مهرة أزز
مدى بك إحيث المي إخوام كسامو صنعهم كرا سمعتنا ناي بروغرام ملالي لنا لومي عربي 4 كلتشن إسران كلتن علم لغم عالت حمام منشرو وي كانسيريو نزي مغنيات بمقبار أبناي كلام سنبت مدبنا بزعبات حمام زلو رديئت عينتات حمام منشرو كوم اون أبز عودي زكاية زلو حكمناوي مرمراتات نخبره لنا قلت أقاش عدمنا لنا أقاشنا خلطي أم أب مرم الحمام منشرو زواسو دكتور آرون تفلا دكتور صادق حبتس ينن كلتيوم كاب حبات مكسات أمريكا قدام سنبت تخطاتنا بزم بقرر كنفان وكمين أخبر سمعتي ولد جبريل خبدمس أمريكا ستوديو كليت بار سنايك قدام سنبت.